Do Vídně se sjela řada předních německých velmožů, ale nebyli zdaleka všichni. Chyběli především ti, kteří vlastnili panství v Porýní. Aniž by se omluvil, nepřijel ani kolínský arcibiskup, který žárlil na vliv, jaký měl na císařském dvoře arcibiskup Mohučský. Navzdory tomu, že se Štaufové smířili s Velfy, nepřijel ani nově jmenovaný říšský vévoda Ota Brunšvický. To však neznamenalo, že by se nadále ucházel o titul římského krále. Momentálně na něj rezignoval, jenže to v říšské politice nic neznamenalo. Účast na vídeňském říšském sněmu byla menší, než se původně očekávalo. Císař Fridrich si ovšem poradil způsobem pro něj typickým. Přítomné označil za nástupce římských senátorů, kteří v pradávných časech volili svého Cezara. A stejně, jako měl římský senát právo volby, mají ho podle jeho výkladu i ti, kteří se sešli ve Vídni. Bez ohledu na počet, neboť důstojnost tkví v senátu jako takovém, a nikoli v osobách jednotlivých senátorů. V den volby se ve slavnostně vyzdobeném trůním sále Vídeňského hradu shromáždil zástup německých rytířů i prelátů. Představitelé církve stáli vlevo od trůnu. V jejich čele arcibiskupové Mohučský, Trevírský a Salzburský, za nimi pak biskupové Bamberský, Řezenský, Frizinský a Pasovský, a úplně vzadu několik opatů a také dvě abatyše. Svědčtí účastníci stáli roztroušeně v hloučcích poblíž trůnu i stranou u velkých oken. Po císařově pravici stál český král Václav. S ním si nákladností oblečení v ničem nezadal bavorský vévoda Ota, jemuž císař konečně potvrdil titul falckrabě Terýnského. Císař Fridrich rozhodl, že volbu provedou čtyři mužové, kteří jsou z přítomných, podle jeho názoru, nejvíce hodní cti a důvěry. Jako volitele určil Mohučského a Trevírského arcibiskupa, českého krále a nově jmenovaného falskraběte Rýnského Otu. Všichni čtyři se odebrali do přilehlé komnaty, kde je císařův kancléř pohostil vínem a každému odevzdal zlatý prsten na znamení, že se stávají kurfiřty. Krátce s nimi probral, jak mají hovořit. Pak se vrátili do sálu a Mohučský arcibiskup oznámil, že se sbor kurfiřtů jednomyslně usnesl na volbě císařova syna Konráda. Jejich rozhodnutí přijali všichni přítomní hlasitým jásotem a provoláváním slávy. Teprve když se hosté utišili, povstal císař Fridrich ze svého trůnu. Byl oděný do pláště pošitého zlatem a na hlavě měl starobylou korunu prvního císaře Karla Velikého. Hlasitě pronesl, neskrývaje spokojenost, velebíme boží přízeň, kterou pán propůjčil našemu štaufskému rodu. Nyní se odebereme na mši do katedrály svatého Štěpána, kde mohučský arcibiskup Siegfried pomaže našeho syna Konráda. Náš syn bude od této chvíle používat nového titulu krále Římanů. Současně pověřujeme mohučského arcibiskupa, aby se stal poručníkem našeho nezletilého syna. Zítra pak rozhodneme o rakouských zemích. Během mše se k Václavovi přitočil korutanský vévoda Bernhard Šponheimský. Měl starostlivě stažené obočí a bez ohledu na to, že klečeli před oltářem a se sepjatýma rukama sledovali slavnostní pomazání nového římského krále, začal tiše šeptat, že se jeho kancléři podařilo opít kancléře císařova a dozvěděl se velice znepokojivé zprávy. Václav byl nervózní a nesoustředěný, protože korunovaci doprovázelo obvyklé zvonění z kostelních věží. Nepočkalo by to, utrhl se zlostně. Bernhard však znal krále Václava a nijak se nedal vyvést z klidu. Rezolutně zavrtěl hlavou, že by to tedy rozhodně nepočkalo. Pak zbožně sepěl ruce a připojil svůj hlas k modlitbám, jejichž ozvěna se lámala od vysoké klenby chrámu. I když se po mši konala na hradě slavnostní hostina, Václav a jeho spojenci se rychle dohodli, že se ještě před jejím začátkem sejdou v šenku za katedrálou.